Laai so lank aan na Matteus 24 toe. En ons gaan lees vanaf vers 1, as jy die woord daar het. Dan gaan ons net saam lees. En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek en sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word wat nie afgebreek sal word nie. Dit was 'n profesie wat Jesus uitgespreek het in 70 na Christus. Is daar die tempel platgevee met die aarde deur die inval van Titus. Dit het waar geword. En toe hy, dit is Jesus, op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van u koms en van die volleinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op, dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en jul doodmaak, en jul sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermede word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. Net tot sover uit hierdie wonderlike woord. U kan net so bly sit, dan gaan ons net saam bid en die Here se seën vra. 'N Geweldige woord, onse Vader, wat U tot ons spreek, Here Jesus, in hierdie aand. Baie gedagtes wat deur ons gemoedere deurflits, 'n klomp inligting wat ons met mekaar moet deel, maar een aspek wat ons in hierdie aand geensins wil poog nie, en dit is om met mekaar te kan deel, sonder dat U, wonderlike Vader, kosbare Here Jesus en soete Heilige Gees, sonder dat U vanaand hier teenwoordig is. Baie dankie dat ons kan vra dat U self in ons harte sal kom inspreek. Baie dankie dat ons U kan eer vir hulle wat in hierdie week verjaar. Ons bid hulle in U naam 'n wonderlike nuwe lewensjaar toe. Baie dankie dat ons vir hulle kan bid wat aan die herstel is in verskillende inrigtinge. Mense wat in hierdie tyd deur baie moeilike tye gaan. Ons wil in besonder vanaand, Here, bid vir 'n spesifieke persoon wat vir my gevra het om vir hom en sy vrou te bid wat deur baie moeilike tyd gaan. Ons wil bid vir Sanet Boysen wat ook vir behandeling is. Ons wil vra dat U vir haar sal kom optel, sal kom bemoedig, ook vir Rian en die kinders. Ons wil bid vir Tannie Tini wat aan die aansterk is, Here, wat ons opgemerk het ook dat sy, terwyl sy in 'n plek is waar sy goed versorg word, dat sy nogtans vir U baie nodig het. Ons dink aan broer Etienne, wat ook die afgelope week een terugslag beleef het, dat u vir hom ook sal kom bystaan. En Here, dalk sit daar mense in hierdie gehoor vanaand wat sê, Dominee, ook vir my. En dis genoeg dat u hulle harte raak sien en die noodkreet daarin sal hoor. Baie dankie dat ek vir hierdie gemeente kan bid en vra dat u ook in hierdie week met elkeen van hulle ook sal wees. Elke uitdaging wat oor hulle pad kom, dat hulle in u naam sal kan teestaan en kan oorwin. Vader, dis u woord wat ons vanavond gaan deel en nou bid ek, dat u self sal kom spreek, dat u maar hierdie nietige lippe van klei, dat u dit sal kom salf en dat u ons sal kom verkoop. In u wonderlike naam bid ons dit. Amen. Liewe broers en susters, ons van Vader die ligte so bietjie gedoof word, laat ons net mooi dankie vir Peer. Ons het met die Matteus 24 vers 1 tot 14 gelees en dan baie belangrik in die B-gedeelte van hierdie teksvers staan daar eintlik wat my aan betref, en ek is eerlik as ek het vir jy sê, die eerste keer in my hele bediening, dat ek het so duidelik raak lees, en dit is daar die woorde, en hulle vraag toe vir hom, sy eie disciples vir jy sê, en wat is die teken van u koms, en van die volleinding van die wereld? Jy weet, vriende, wanneer ons praat in hierdie aand, ek wil hê jy moet dadelijk van die begin af verstaan, oor tekens van die tye, dan is dit nie een onderwerp boodskapie van 20, 30, 45 minute, en oorals in die Bybel, waar hulle praat van tekens van die tye, het dit altyd betrekking op spesifiek, precies dieselfde tydstip wat hierdie tekens sal plaasvind nie. Ek wil jy moet dadelijk onderskei. Ons het nou al gepraat van die twee fases van Jesus' wederkoms, in die aanloop tot die eerste fase, wanneer die kerk, die kinders van God, weggeruk gaan word, gaan daar tekens wees. Na daar die eerste fase, tussen die eerste fase en die tweede fase van sy koms, wanneer hy kom met sy kerk weer, gaan daar tekens wees. En hierdie tekens van die tye is beduidend op 'n baie belangrike aspekte wat gaan plaasvind. Dis onmoontlik om in een boodskap oor al die tekens van die tye te praat. Sal jy saam met my stem as ek dit sê? Daarom gaan ons vanavond maar basies net vir jy so bietjie toelig, en ek wil vanavond met jy praat oor die onderwerp, as jy daar kyk, daar die verwoesting wat plaasvind hier so na 'n aardbewing, dan wil ek vanavond met u praat oor 'n tema wat baie aktueel is. Tekens van die tye, en dan daar die groot vraag, waarom talm God? Waarom talm God? Hoekom gebeur die dinge nou nie, soos ons wil hê het moet gebeur, of soos wat die wêreld nou vir ons sê, dit gebeur niks gebeur nie? En ek wil dadelijk hê ons moet die belangrikheid besef van twee woorde wat ons eerstens moet vir u 'n bietjie verklaar. Die eerste woord is in ons teks van oordenking die vraag wat hulle vra, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die teken van u koms? Nou hierdie woord teken, in Engels gebruik hy die woord sign. En die Griekse woord, u hoef dit nie te onthou nie, en ek probeer ook nie beïndruk nie, maar het is belangrik dat u weet wat is hierdie woord teken in die Griekse taal, is semeion. Het is die eerste woord wat belangrik is. Die tweede een wat belangrik is, is die volleinding. Wat is die teken van die koms en van die volleinding van die wêreld? Die Engels gebruik eenvoudig die woord end. The end. En dis soenteleia, net so belangrike woord. Daarom wil ek eerste vir u net 'n oorsig gee oor die woord teken, en as u 'n nommerkie langs aan sien, dan wys ek dit vir u dat as u dalk 'n Griekse konkordansie het by die huis, party van u het, was al in u plekke waar ek gesien het, het, dan kan u dit gaan naslaan, dis die woord 4592, wat beteken Simeon? Luister na hierdie verduideliking. Simeon, die woordjie vir teken, sign in Engels, dui op 'n wonderwerk met 'n etiese einde en doelwit. Wat sê dit vir u en vir my? Dat wanneer hierdie tekens kom, waarvan God se woord praat, is dit nie tekens van 'n bose God, wat geen doelwit het nie, wat maar net die aarde wil kom seer maak nie. Tekens in my hon, het hierdie strekking, hierdie gedagte, verskoon my, om eties en op 'n doelwit af te stuur, wat doelmatig, planmatig is. Dis nie 'n wispelturige persoonlikheid, wat nou sit en kyk en sê, ek het genoeg gehad, nou stuur ek gou 'n bietjie swaal reën hier op die aarde nie. Wanneer die woord praat van, wat is die teken van die koms, dan is 'n definitiewe, etiese, doelgerigte tekens, wat u en ek sal waarneem, en alreeds waargeneem het, of moes waargeneem het, of ons is aan die slaap. Een van die groot gevare van ons tyd. Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluime. Simeon se strekking, die gedagte van Simeon, geliefdes, is dat hierdie wonderwerke illustreer, luister na die woorde, die genade en krag van die persoon wat hierdie tekens laat gebeur. So wanneer ons praat van die tekens van die tye en die Griekse woord Simeon is daar, dan is dit die betekenis en dis nie 'n wispelturigheid nie. Ek noem vir u die ander woorde wat as tekens of teken vertaal word. U hoef dit nie te onthou nie, ek wil net vir u uitlig dat hier in Matteus 24 vers 3b, wat is die teken van die koms, is dit die woord Simeon. Kom ons kyk net vinnig, en ek gaan dit redelik vinnig doen, want ek verwag nie, u moet dit onthou nie, ander Griekse woorde wat vir teken gebruik word in die Bybel. Griekse woorde, so met ander woorde in die Nuwe Testament, nê, is die woord dynamis, mighty works, kragtige werke wat gedoen word, is die woord megaleia, great works, wonderlike werke, is die woord endoxa, glorious works, glorieryke werke wat gedoen word, is die woorde paradoxa, strange works, vreemde werke, thaumasia, admirable works, en dan ook terata, terrifying works, vreeslike werke wat oor ons pad kan kom. Ek wil hê jy moet vanaand konsentreer op daardie woord, baie belangrik, geliefdes, Simeia. Dit is die woord wat 'n etiese doelwit het, wanneer hy sê, wat is die teken van u koms? Dis die woord Simeia. En dis die woord wat doelmatig, planmatig, hierdie persoon, hierdie doener, wat dit gaan doen, verheerlik, vriende. Dis nie sommer maar net losse tekens wat iemand kom en soos 'n kulkunstenaar kom doen om jou of my te beïndruk nie. Die volgende woord wat ons vir u gesê het wat baie belangrik is, is daardie woord wat hy vra, wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld? Vind dit as mense wat nog steeds twyfel. Daar's mense wat nog steeds in hierdie aand, dalk is hy een van hulle wat sê, ag nee, hierdie ou wêreld, hy sal nooit tot 'n einde kom nie. Die feit dat hierdie disippels vir die Here Jesus gevra het in die waarheid, wat is dan ook die teken van die volëinding van die wêreld, is dat hulle geweet het dat die wêreld eens op 'n tyd tot 'n einde gekom het, weet jy daarvan? en dat die wêreld wat hulle tans bewoon het en wat u en ek bewoon, ook tot 'n einde moet kom op 'n stadium. Wat beteken hierdie woord volëinding? Engels beteken dit dood eenvoudig the end. Die einde. Soontelia, liewe broers en susters, as jy kyk na hierdie aarde, hoe dat daar deur 'n vuurbal getref word, dan beteken soontelia termination, the end, completion, die voltooiing van iets. En dan sy wesenlike betekenis dra, ek gaan dit vir in Engels sê en dan Afrikaans, the heading up of events to the appointed climax. Met ander woorde, dis die akkumulering van 'n klomp gebeure. Soontelia volëinding het hierdie gedagte, 'n klomp gebeure wat soos in 'n kookpot kook en kook en kook en uiteindelik oorkook. Ja, ek kan nou vir jou baie kosbare illustrasie gee. Baie van eet 'n mikrogolf van die huis, nê? En as 'n ou 'n bietjie vla wil warm maak of vla wil maak en jy sit hom so 'n bietjie lank in daardie mikrogolf, dan kry jy so 'n bekertjie wat so lekker oorgekook het. En dan lê hy so vol op daai bord van die mikrogolf vol van die vla of die kaassous wat jy gemaak het vir die broccoli of wat ook al. Dit het my daan laat dink, en hierdie soontelia is daar die gedagte, alles kom tot 'n einde. Ek vat vir jy gou saam, weer is baie woorde, maar ek wil vir jy net, laat jy verstaan, as die disciples vraag, wat is die teken, van die koms, en van die volëinding van die wêreld, dan het die teken te doen, met die etiese, doelmatige, planmatige aksie van 'n persoon, wat doelgerig is op pad is met 'n plan. En hierdie volëinding beteken dus die samevoeging, die akkumulasie van 'n klomp gebeure, wat stelselmatig inbeweeg in 'n drukgang en uiteindelik oorkook. Ons praat met die liewe broers en susters, na aanleiding van Matteus 24, gaan ek net uit Matteus 24 en 2 of 3 ander teksgedeeltes, 'n bietjie met u praat oor die tekens van die hierdie tye. Wat gaan die koms van Christus vooraf gaan? Wat het tekens gaan daar wees? Die eerste een is 'n grootskaalse misleiding. Vers 4 en 5 sê, die Here Jesus kom en hy waarsku, hy sê, pas op, dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Vriende, daar gaan persone op die toneel verskyn, wat baie gawes oor gaan beskik, wat wonderwerke kan doen, wat mense kan toespreek, en mense se hele denke in 'n oomblik kan oorneem, sodat mense vatbaar sal wees vir alles wat hierdie mense gaan sê, en uiteindelik, onlangs het ons 'n geval gehad hier in ons eie land, Suid-Afrika, waar 'n geestelike werker, sal ek die persoon na verwys, mense aangemoedig het om die mees bizarre dinge te doen. U weet daarvan, u het gelees in die koerante. Dis misleiding. Mense glo hierdie dinge. Mense doen hierdie dinge. Misleiding, weet u en ek, kry ons feitelik daagliks op die radiogolwe en op die televisiekanale, waar mense sonder om 'n oog te klink, blaatant 'n leuen vertel, om die volgende oggend net te sê, dis nie wat ek bedoel het nie. En dan glo die massas dit. Ek praat van in ons eie land Suid-Afrika. Daar is nie meer 'n begrip tussen wat is reg en wat is verkeerd nie, vriende. Mense kan nie meer hulle eie opinie vorm nie, want hulle word geïndoktrineer met feite wat nie waar is nie. So word dit al hoe moeiliker om die waarheid en die leuen van mekaar te skei. Vers 6, praat die Here Jesus van oorloë. Vriende, ons hoor van oorloë solank as wat ek oud is, dis nie baie lank nie, maar vandat ek kan onthou is daar oorloë en ons self was in oorloë betrokke, ons eie land en self as persoon daarin blootgestel en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Maar wanneer ons hierdie dinge hoor en sê, maar ek, 53 jaar oud, solank as wat ek kan onthou, is daar oorloë. Ach nee, wat het maak die saak nie. Dis waar jy die groot fout maak, vriende. Hierdie oorloë eskaleer. Met ander woorde, hulle word meer. Hulle word heviger. Dit gaan oor ander bronne wat mense hulle hande wil opkry. Baie oorloë van die afgelope 5 jaar was geaktiveer deur verkeerde inligting, valse inligting, vriende, omdat die eintlike doel agter die oorlog was nie om massawapens van destruksie te gaan ontdek nie, maar om hande te kry op oliebronne, byvoorbeeld. En ons word net saam meegevoer en onskuldige mense sterf. Die Here Jesus praat in vers 6, hy sê, pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Die Here Jesus sê, daar gaan oorloë wees, daar sal oorloë wees, dit sal ook eskaleer, dit sal ook om verkeerde redes geaktiveer word, maar pas op, moenie laat mense jou mislei nie, dit sal nog nie die einde wees nie. En daarom, vriende, is ek baie versigtig in die aanbieding van hierdie eredienste om uitsprake te maak soos dat wat tans besig is om te gebeur, dit lei nou tot die groot oorlog waarvan die Bybel praat. Mens moet versigtig wees vir afleidings. Jy moet maar net sê wat die woord sê. Vers 7 sê, daar sal opstande wees, want die een nasie sal teen die ander opstaan. Ek het dit hierdie week, het ek geglimlag toe ek ry, 3 dae voor dit, het Duitsland gesê, hulle gaan alles in hulle vermoë doen, om hierdie mense wat van Syrië af nou kom, en wat vluchteling is, om hulle te akkommodeer. En dat hulle het hulle so beginne sif, en toe sê hulle op een stadium, nee, hierdie is eindelijk baie goeie burgers, hierdie ouens is gekwalificeerd, ons vat hulle. Nou vriende, ek wil vir u vertel, in een land soos Syrië is daar nie baie geskoolde mense nie. En in een land soos Libië is daar nog minder baie geskoolde mense. En toe hulle nou skielik achterkom dat hulle is nie so geskoold nie, toe sê hulle nie, wacht, ons moet nou 'n bietjie stadig, het word nou baie, en wat doen hulle toe? Toe gooi hulle met klippe. Toe staan opstand, het jy dit gesien op die televisie? Toe word hoeveel politiemanne beseer. Die woord van die Here sê, hierdie dinge sal daar wees, vers 7. Hy sê die een koninkryk sal teen die ander koninkryk opstaan. En daar sal hongersnode wees, vriende. Ek wil vir jy sê, die wêreld op hierdie stadium is in chaos. Met hierdie mense wat so misplaas is, en met mense wat vlug, want hulle weet nie waar jy nie. Ek wil my amper verstout dit te sê, ek het vir jy in 2011 dalk hierdie foto gewys, ek het een sondag gepreek, na die groot aardbewings wat in Nieu-Seeland was, hongersnode, wil ek so bykie met jy oor praat, vriende, dat jy goeie idee kry wat is besig om aan te gaan, rondom hongersnode. Ek het so bykie gaan navorsing doen, meer as 1 miljard mense, meer as 1 miljard mense. Ek is eerlijk met jy, ek weet nie hoeveel nulle is dit. Maar meer as 1 miljard mense is blootgestel aan hongersnood in hierdie oomblik in die wêreld. Elke 5 sekondes, 1, 2, 3, 4, 5, so pas het 'n kind in die wêreld gesterf as gevolg van hongersnood. Dit bring dat daar elke dag plus minus 17.000 kinders sterf as gevolg van hongersnood. Dominee, waar kry jy die inligting? Hierdie inligting is redelik betroubaar vir die bronne van die VN af. Dit beteken 6 miljoen kinders sterf per jaar as gevolg van hongersnood. Vriende, ek weet nie hierdie dinge nie. Ons is nie elke dag besig met navorsing nie, maar dit is wat in die wêreld aan die gang is op hierdie stadium nie. Daar is sekere groeperinge wat sê, die sterkstes moet dan maar oorleef, en die swakkes moet onder ons uitgewis word. Maar ek wil vanavond vir u sê, hierdie is een van die belangrikste tekens van die tye, dat die wêreld nie meer in staat is om genoeg voedsel te produseer, om die inwoners van die aarde te kan voed nie. En dit gaan daartoe lei dat baie van die ander tekens van die tye gaan eskaleer en dit gaan oorgaan tot grootskaalse pes siektes, wanvoeding. Wanneer mense nie kos kry nie, gebeur daar iets in ons liggame. En dit gaan net eskaleer en eskaleer tot meer en meer. Die Heere Jesus sê ook, daar sal aardbewings wees, liewe broers en susters. Aardbewings is nie 'n nuwe ding nie. Aardbewings is iets wat aan hierdie aarde bekend is deur al die eeue en millennia heen. Maar ek wil vir jy so paar feite noem van hoe hierdie aardbewings geeskaleer het. In 2011 was 'n jaar, ek weet nie of jy dit sal kan onthou nie, wat aardbewings geweldig aktief was. 11 Maart 2011, Japan deur die 50 grootste aardbewing wat hierdie wêreld gesien het, was in 2011 op 5 Maart in Japan getref. 10 Maart was China getref, alles in 2011, 9 Maart Japan weer, 3 Junie was het Chili gewees, 22 Februarie Nieu-Seeland en 2 April India Burma. Wat wil ek vir jy sê van aardbewings? Ach, dominee, een ou moet nou maar net sorg dat jy nie bly waar aardbewings voorkom nie. Dis nie so makkelijk nie. Aardbewings gaan globaal meer word en oor die hele heelal versprei, vriende. Sedert 1990 het die aardbewings, en dit is die Amerikaanse ek wil amper sê, direktoraat wat werk met hierdie sake in die VSA, tussen 1990 en 1990 in die VSA alleen, het daar so 2268 aardbewings voorgekom. In die jaar 2010, 8390. Vanaf 1990 tot die jaar 2010, het die aardbewings toegeneem 370%. En dis wat jy moet besef wanneer ons praat oor tekens van die tye. Ons raak so gewoond aan, het jy gehoor, daar was weer aardbewing in Indië. Hy shame die arme mense. Het jy gehoor, hoeveel is dood? Nee, hoeveel? En dan sê ons maar net, hy shame die arme mense. Ons besef nie dat het besig is om al hoe meer te word en al hoe nade te beweeg aan ook die zone waar u en ek woonachtig is nie. Wanneer ek lees in 'n ander gedeelte, daar in die boek of die brief aan die gemeente in Thessalonica, dan is Paulus besig om die mense ook daar toe te lig. En hy praat met hulle, in 1 Thessalonisense 5, ek lees vers 1, maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Net die vorige gedeelte, die vorige perikoop van 1 Thessalonisense 4 vers 13 tot 18, praat hy oor die wederkoms van Christus, en spesifiek praat hy daar oor die wegraping van Godse kinders, en dan gaan hy voort, en hy sê, dat julle het nie nodig, dat ek verder aan julle oor hierdie dinge skryf nie, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom net, soos 'n dief in die nag. En dan, want wanneer hulle sê, vrede en veiligheid, dan oorvalle skielike verderf hulle soos die barensnote swange vrou en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Liewe broers en susters, een van die groot gevaarlike tekens van die tye in ons dag is 'n valse vrede. 'N valse bewustheid van veiligheid. 'N valse skepping van moenie bekommerd wees nie, ons sal na julle omsien. Geliefdes, ek wil vir julle sê in die land Suid-Afrika het ons nie meer gewapende magte wat eens na hulle self kan omsien nie. Ek is nie 'n doemprofeet vanaand nie. Ek wil vir julle sê pas op dat mense by jou 'n valse veiligheid probeer kweek. 'N valse vrede vir jou probeer oordra en jy val in daardie geweldige gevaarlike kuil. In Matteus 24, ek het sommer een woord gevat vir dit wat die Here Jesus wat hier beskryf word in vers 37 en 38 sê ek ongebondenheid. Ek lees vir jy, die Here Jesus wat nog steeds aan die woord is, hy sê, voorwaar ek sê vir julle hierdie geslag, sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Verskoon my, luister baie mooi wat sê vers 36, maar van die dag en die uur weet niemand nie. Niemand kan sê, 28 September 2015, gaan alles tot die einde kom nie. Ek hoor, dis die nietste. Niemand kan dit sê nie. Jesus, die Seun van God, het gesê, maar van die dag, en die uur, weet niemand nie. Ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dag van Noag was, wat het gebeur in die dag van Noag? Hierdie aarde is verwoes. Het God net op 'n dag besluit, hy verwoes die aarde en klaar? Nee, vriende. Noag het 120 jaar, het hy gepreek en vir die mense gesê, bekeer julle. Die Here het met my gepraat, Noag, wat maak jy my ou vriend? Waarvoor bou jy hierdie skip? Hier's nie eens 'n see hier by ons nie. Die Here het gesê, die deur van hierdie skip staan oop. Gaan oor. Gee jou hart vir God. Jy kan inkom. Ag, ou Noag is nie lekker nie. Vir 120 jaar het die mense verby hom gestap. Vir 120 jaar het die hammers, het hy gekap en het hy daardie skip gebou. En gepreek tussenin. Mense wou nie luister nie. Nou sê die Here Jesus, en net soos die dag van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Hoe was hierdie dag? Want net soos hulle was in die dag voor die sondvloed, toe hulle geëet en gedrink het. Vriende, klim in die karretjies, ry af Gene Crossing toe, ons wine and dine. Elke dag, of ons geld het of nie. Ons wine en ons dine, en die lewe is 'n lied, asof niks verkeerd is nie. En baie mense lewe sonder God. Hy sê ook, hulle het getrou en in die huwelik uitgegee, tot op die dag, dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het, voordat die sonvloed gekom en allemaal weggevoerd het. So sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Ongebondenheid, ons lewe, asof ons geen verantwoordelikheid het nie. Dis Vrydag aand wat ek daar by die mannekamp sit, en ek sê, ag Here, ek soek daai ou teksgedeeltjie, waar staan het nou weer? En ek vat die woord van die Here en ek lees 2 Petrus 2 en 2 Petrus 3, en hy sê, ja, daar het ek het nou vir jou gegee, kyk die nar, want baie mense in ons dag is ook narre. Hulle is spotters. Jy moet elke dag, kan jy die karradio aansit op pad werk toe, dan hoor jy die spotters op ons radiokanale. Ek kan hulle allemaal se name vir jy noem. Elke dag, op verskillende radiokanale, word daar gespot met die Christene, en as 'n Christen sou inbel, of as 'n Christen sou 'n SMS stuur, en iets sê oor die onderwerp onder bespreking, luister na die kommentaar van die omroepers. Altyd neerhalend, partykie is sommer ag nee, is weer een van daai mense, ons lees dit eens sê. Dis die spotters. Dis die mense wat ons dink is baie cool. As hulle hier optree in ons dorp, dan vat ons ons kinders om hulle te ontmoet. Geliefdes, ek wil nie my kind aan so 'n persoon voorstel nie. Met alle respek. Wanneer ons lees in ook Paulus se brief aan Timoteus, en ek haas my, want ek wil by die tweede deel van die boodskap uitkom, ek gaan dit net vir jy lees, ek onthou ek het die afgelope jaar of 2 jaar het ek 'n boodskap hieroor vir jy gebring, 2 Timoteus 3 vers 1 tot 9, dan sê hy, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Begin jy dit voel, vriende? Begin jy dit ervaar? Moet jy beginne aanpassings maak in jy begroting? Moet jy beginne beter beplan hoe jy gaan ry? Of lewe jy maar net asof alles nog fyn is? Hy sê, daar sal swaar tye kom. Luister mooi. Hy gee beskrywing van Suid-Afrika hier. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards. Ag nee, ons gaan Japan ten minste met 30 punte wen. Grootpraters, jy sien? Trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense, luister mooi, nou praat hy met die kerkmense, mense wat gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon. Vriende, dis die laaste dag. Dis die tekens wat u en ek mee gekonfronteer word. Ek sê weer, dis onmoontlik om te praat op hierdie stadium van son, maan en sterre wat val, en van bloedmane waarvan ons baie ons so besig hou, en al hierdie dinge, en dan besluit ons wanneer is die dag van die Here, en ons besluit wanneer is die wederkoms. Die skrif sê, niemand weet dit nie. As ons kyk na hierdie prentjie, dan lyk dit sekerlik nie baie goed nie. Dan vra ek vir myself, waarom talm God? Waarom kom die Here nie, en hy verwoes hierdie aarde, en kry dit agter die rug en klaar nie? Vriende, op God se horlosie, is dit laat. Ek wil iemand vanaand ernstig besin, God se horlosie, is net voor 12 in die aand. Dit beteken 'n nuwe dag gaan aanbreek. 'N nuwe tydperk. 'N nuwe era. 'N ander tydperk. 'N ander hemel. 'N ander aarde wat ons later sal oor praat. Ek wil vanaand vir u vra, besef u dis laat op God se horlosie? 2 Petrus 3 vers 1 tot 18, dit was my so wonderlik, toe ek hierdie gedeelte vind, en bykie daarover lees, en bykie pyns, en dit is nou die gedeelte wat ek nou met jou wil behandel, liewe broer en sister. Die vraag is, waarom talm God? Jy kan blaai na 2 Petrus 3, ek gaan net vir jy uittreksels daaruit lees, en dan gaan ek vir jou verduidelik hoekom jy vanavond hier sit, of jy nou een lidmaat is of nie, dis nie waaroor dit gaan nie. Die eerste gedagte is, geliefde, dat God talm nog, want God wil jou en my suiwere gesindheid opwek. God wil jou en my gesindheid hier binne, wil hy verander. Dit staan in vers 1, Ek lees vir jy, dit is reeds die tweede brief geliefde, sê Petrus, wat ek aan julle skrywe. In albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek. En dan gaan hy voort, hy sê in vers 2, sodat julle die woorde kan onthou, wat deur die heilige profete tevore gespreek is, en die gebod van ons apostels van die Here. God herinner jou en my vanaand aan sy woord. Jy hoef nie my te glo nie, vriende, ek is nie om jy te oortuig nie. Vat die woord. Vat hierdie woord wat ons vanaand aan die wys, gaan lees dit. God se woord is kragtig en sal vir u en my oortuig. Dit is nie dominees wat mense oortuig nie. Waarom talm God, hy wil jou suiwere gesindheid opwek. Hy wil vanaand vir jou sê, weet jy, dalk is jy verkeerd. Soos hy vir my 27 jaar gesê het, jy is verkeerd. En my herinner het aan sy woord. God waarsku ons teen moedswilligheid, weet jy, in vers 5. Want moedswillig vergeet hulle, dat daar van lank al af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Mense sê, ag, hoe lank kom hierdie ou storieetjie van die aarde gaan vernietig word en hierdie snaakse mense gaan opgeruk word in die hemel en dit gaan dit en dit dat gaan gebeur. Ag nee, dis net praatjies. Jy so dink, my broer, my sister, my vriend, dan is jy moedswillig om te vergeet dat God het ook in die ou tyd vir mense gewaarsku en gesê, pas op, jy is besig om jou pad baie steil te maak. En dan iets wat vir my baie mooi is, waarom talm God, vers 9 sê, die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons. Makro thumeo. En dit beteken to endure patiently. Terwyl God vanaand afkyk op hierdie aarde en op ons land Suid-Afrika en die boosede wat ons bedryf en die mense en hoe dat mense God verag en God verwerp, is daar die goddelike liefde hier binne in hom nog nie nou nie. Ek wil eers nog kyk hoeveel kan ek nog by mekaar maak. Hoekom? Want God wil hê die mens moet hom bekeer. En hierdie bekeer is daar die wonderlike woord in Engels repentance en in Grieks die wonderlike woord metanoia. En dit beteken, luister mooi wat dit beteken om te bekeer, want ons Afrikaners, Suid-Afrikaners weet nie wat dit is om te bekeer nie. Metanoia beteken die volgende: to repent with regret, accompanied by a true change of heart towards God. Om te bekeer is nie om te sê, ek is klaar, ek slaan 'n nuwe blaadjie om nie. En 3 dae later, maak ek alweer die duivel bang, so boos is ek nie. Om te bekeer, liewe broer en suster, beteken, daar's 'n hartsverandering wat plaasvind, en ek is berouvol oor my lewe voor God, want ek weet, as hy nou kom, is ek verlore. En ek draai nie na God omdat ek bang is vir die gevolge nie, ek draai na God omdat ek sê, ek draai my rug op my ou lewe. Ek vra vanaand vir u, liewe broer en suster, het jy jou al tot God bekeer? Luister mooi, ek vra nie of jy ergens by 'n kerk aangesluit het nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Ek vra nie of jy ergens een of ander sakrament op jou bedien gehad het nie. Ek vra of jy vanaand weet van 'n tydperk, 'n definitiewe tydperk in jou lewe wat jy tot God geroep het met 'n hart vol berou, wat jy weggedraai het van jou lewe af en jou hart na God toe gerig het en gesê het, Here Jesus, red my siel. Ek het nou gepraat met mense wat dalk God nie ken nie. Waarom talm God nog? Ek gaan terug. God wil jou suiwere gesindheid opwek. God wil jou hart, wat hy kom aanraak, om net te sê, Here, ek wil hoor wat u vir my wil sê. Dan herinner hy jou aan sy woord, en dan waarskie hy jou. Ek kan vir u sê, vriende, die aand toe die Here Jesus my siel gered het, ek was nie altyd 'n dominee nie vir ons besoekers. Die aand toe die Here Jesus my siel gered het, het hy vir my gesê, dis jou laaste kans. Hou op met jou moedswilligheid en slimheid. Ek kon geredeneer het, hoor, of ek het so gedink. Waarom talm God nog, want hy is lankmoedig oor jou en oor my. Hy wil hê dat jy jou bekeer. Ek wil nou afsluit hierdie boodskap. En ek wil vir die kinders van die Here wat vanaand hier sit, wil ek vir jy ietsie sê. Het jy geweet dat die tekens van die tye waarom God nog talm, het ook op jou en my wat getuig ons is kind van God betrekking? Het jy geweet dat God roep jou en my op, terwyl hy nog talm, om seker te maak dat ons heilige lewens lewe? Lees 'n bietjie saam met my, liewe kinders van die Here, in 2 Petrus 3 vers 11 tot 13. Ons wil so baie keer vir mense sê, jy moet jou lewe regmaak, onthou die Here kom, en wat gaan jy dan doen as die Here kom? Maar wat van ons? Wat van ons? Ons wat sê, ons is kinders van die Here. Hy sê, 2 Petrus 3 vers 11, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hy sê, al hierdie goed gaan gebeur, hoedanig moet julle, met wie praat hy nou? Praat met ons, die kinders van die Here, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie, julle wat die koms van die dag van God verwag. Liewe kind van God, ek wil met jou praat nou. En ek wil vir u en vir my wat getuig, ons is kinders van die Here, wil ek vir u sê, die tyd van kerkspeel en godsdienstig speel is verby. God soek kinders van hom wat rein en heilig lewe en wat vrug dra, die vrug van die Gees. Dr. Arnold Mol het hierdie naweek baie klompie dinge gesê wat ek teologies oordenk het. Ek is maar 'n denker. En hy sê, ons probeer so hard om heilig te lewe, en dan maak ons 'n gemors daarvan. Het jy dit al agtergekom? Toe sê hy iets baie kosbaars wat ek lank oor dink het. Toe sê hy, Christus is dit wat jou en my heilig maak. Jou en my probeer sla is maar net weer menslike futiele pogings wat op 'n werke godsdienst gebaseer is en nie op die kruis van Christus nie. Hy het klaar, liewe kind van God, alles vir jou en my moontlik gemaak, sodat ons kan heilig lewe. Jy en ek moet net gewillig wees om hom toe te laat, om weg te neem wat tussen my en hom staan. Ek praat met kinders van die Here nou. Waarom talm God nog? Ek het vergeet om hier ietsie in te sit, sien nie daai klein sakkoloosiekie. Nou hoekom ek hom insit, ek het net so ene. Het was my oupa sin gewees, hy moet oor die 100 jaar oud wees en hy werk nog. Ek het net over jy groot een gesit, het jy gesien, net voor 12, om vir ons te waarskie wat nog nie Jesus ken nie, en vir die kinders van die Here, die kleinkie, weet jy wat, hy hou die selle tyd. Ons het die verantwoordelikheid, terwyl ons agterkom God talm nog, om op te hou om ander mense te probeer bang praat, en my eie lewe voor God skoon en rein te hou. Dan kan ons getuies wees. Maar hy sê nog iets vir ons, ons moet ons beywer om vlekkeloos te wees. Beywer. Vers 14, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Weet jy hoeveel kinders van God het nie vrede nie? Want hulle is elke dag, hele dag, week in, week uit, maand in, jaar uit, altyd met mense in konflik. Altyd. Hoe kan jy so leef, liewe kind van God? Hy sê vir ons, ons moet ons beywer om vlekkeloos te wees. Vanaand het jy die geleentheid om te sê, Here, kom reinig my. Waarom talm God? Hy gee vir ons 'n waarskuwing, ons moet op ons hoede wees. Daarom het ek vir hierdie Romeinse soldaat daar gesit, dan my laat dink aan Efesiërs 6, eindelijk my broeders word kragtig in die Here, vers 13, en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly en weerstand kan bied in die dag van onheil. Wees op jou hoede. Ons is soldate. Hier kort voor sy koms. Ons kan nie leef asof niks ons pla nie en ag, ek worry nou maar nie, ek gaan hemel toe en jippie en ek kan maak soos ek wil. Ek moet paraat wees. Geestelik paraat, vriende. As ek geestelik paraat is, sal ek nie mislei word nie. Sal ek nie val vir die valse Christus nie. Sal ek nie die hele tyd my besig hou en ek probeer vaststel wanneer is die dag van die Here nie. Ek sal eerder lewe met 'n verwagting, want ek is paraat. Sluit af die laaste gedagte. Weet jy, dis iets wat my geweldig geraak het. Waarom talm God nog? Want sy kinders moet groei. Ons moet toeneem in sy genade. Vers 18. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en saligmaker Jesus Christus. Jy weet vriende, daar by die huis is dit my so lekker om te sien hoe dat die bome nou weer uitspruit. En hoe dat die gras groei. Verlede jaar hierdie tyd was daar nie gras nie. En ek merk hierdie dinge op, want ek is passievol oor dit. So voel God oor jou en my as sy kind. Ons moet groei. Ons het dit die naweek ook gehoor, ons manne. Ons tyd met die Here is belangrik. Dit help jy ons lees al die huisgenote nie. Dit help jy ons lees al die saries nie. En al die ander boeke nie, ek sê nie die boeke sleg nie. Het help jy ons lees al die geestelike boeke wat ons kan koop, maar ons lees nie God se woord nie. Kry weer die liefde vir God se woord. Lees hom so woordkie vir woordkie. Maak jou tyd met God se woord weer jou in sy tyd. God talm nog, want hy wil ook sy kerk, sy kinders, sy bruid, wil hy gereed vind, wanneer hy kom. O, mag die Here hierdie ou paar gedagtekies, ook in ons harte, kom vasmaak in hierdie aand, kom ons buig voor die Here. Liewe vriende, ons tyd is verby, terwyl al die hoofde gebuig is en niemand kyk rond nie. Ons het vanaand gepraat oor die tekens van die tye, waarom God nog talm. Besef jy dat God nog talm, dat hy vanaand nog met jou wou gepraat het? Misschien sit hier vanaand iemand wat sê, weet jy dominee, niemand kyk rond nie asseblief. Ek weet nie van 'n definitiewe dag wat ek my tot u bekeer het nie, maar vanaand weet ek God het met my gepraat. Ek wil vir jou bid, liewe broer, suster, vriend, baie dankie. Die Here sien jou hande. Baie dankie. Baie dankie. Kom maar laat sak. Die Here sien u hande en hy sien u harte. Dominee, 20 September 2015 wil ek vanaand sê, Here, en u kan dit saam met my bid. Hier is ek. U kan die naam maar insit. hier is ek. Ek word vanaand besef, ek het u nodig as my verlosser. Al het ek 'n mooi lewe dalk, ek vra u om my te vergewe. Ek wil my bekeer tot u. Ek het berou oor al my sondes. Ek gee dit nou vir u en ek vra dat u my sal red en my u kind sal maak en my naam in u boek van die lewe sal skryf. Dankie Here Jesus dat u alleen dit vir my kan doen. Niks wat ek kan doen nie. En ek ontvang nou die ewige lewe uit u hand uit. As dit is wat u vanaand bid. En as dit is wat u met 'n opregte hart vir God sê, dan wil ek u vra om vanaand daar by die huis u pen te vat en te skryf in u Bybel op 20 September 2015. Het ek my hart vir Jesus gegee. Hy is nou my verlosser, ek draai weg van my sonde af en ek volg vir Jesus. Maar die Here het ook vanaand met ons as sy kinders gepraat, vriende. En soms gebeur daar dinge wat maak dat ons as sy kinders van hom wegdwaal en soms doen ons dinge wat hom teleurstel en soms verloor ons ons reinheid. En ek wil vanaand vra, niemand kyk rond nie, as daar 'n kind van God is wat vanaand sê, Here, u het met my gepraat. Baie dankie, die Here sien die hande. Dankie, u kan maar sak. Dan vra ek vir u om hierdie gebed saam met my te bid. Wonderlike Vader, baie dankie dat ek u kind kan wees. Nie op grond van iets wat ek gedoen het nie, maar omdat u my siel uit genade gered het. Dankie dat ek vanaand kon hoor by hierdie boodskap oor die tekens van die tye, waarom God nog talm en die redes wat ek gesien het vanuit die woord in 2 Petrus 3 is dat u ook met u kinders met my gepraat het en vir my sê dat ek onberispelik moet lewe, dat ek moet heilig lewe, dat ek u woord myself mee moet voed met kennis van u en dat ek my moet toerus. En Here, ek het hierdie dinge nagelaat, omdat ek baie dinge toegelaat het in my lewe. En vanaand vra ek vir u, reinig my. En bevind my dat ek nie verder moedswillig sal wees nie, maar dat ek sal ag gee. En ek doen dit ook vanaand, Here Jesus, op u Heilige Gees, wat die vrug van die Gees soek in my lewe. Ek doen dit vanaand met 'n oorgawe en ek ook wil hierdie dag 20 September 2015 wil ek onthou as die dag wat u my gereinig het opnuut en my gevul het met u Gees. Ek gee oor, Here Jesus. Dankie dat u dit doen ook vir my vanaand. Amen.